28. kapitola. Protože byl Ambrož přesvědčený, že Vilemína hraběte Kinského během senoseče umluví, koupil vyhořelý mlýn v Prisku hned, aniž měl souhlas se zřízením sklářské hutě. Obydlí začal opravovat a přistavoval další budovy pro provoz sklárny, protože chtěl mít všechno do zimy hotové. Když mu to Vilemína vytkla, bezstarostně opáčil: když se ti nepovede privilegium vyškemrat, tak se hold stanu mlynářem. To taky není špatné živobytí. V kraji jistě ne, ale tady se obilí neurodí tolik, abys na mletí zbohatl. Proč myslíš, že předešlý majitel vyhořelý mlýn neopravil? Nevyplatilo se mu to. Uč se trpělivosti, pokud chceš být dobrý podnikatel. Ale neboj se, bratříčku, nenechám tě v tom a udělám všechno, co se dá. Budeš mít svou sklářskou huť. Když tohle říkala, byla už rozhodnutá. Dny byly slunečné, mraky se na nebi objevovaly jen po ránu, ale pak se rychle roztrhaly, pro senoseč ideální počasí. Za Úsvitu odcházeli poddaní na robotu, chlapi s kosami na ramenou a ženské s hráběmi a uzlíky s jídlem v rukách. Šafáři jim rozdělili louky, které se rozkládaly na okolních svazích. S ohledem na počet dobytka ve vrchnostenských dvorech byla senoseč stejně důležitá jako žně a možná ještě důležitější. Protože sekáčům šla práce rychle od ruky a na loukách rostly kupky posečené trávy, bylo zřejmé, že do týdne budou hotovi. Správce Heribert slíbil robotníkům vědro piva do každé vesnice, pokud to stihnou. V pátek, kdy senoseč vrcholila, se na zámku v Kamenici objevil kočár a v něm hrabě Filip Josef Kinský. Přijel sám, bez manželky. Ta zůstala ve Vídni, protože jí čekal její druhý porod. Žádné slavnostní uvítání mu nepřipravili, protože skoro všichni úředníci z kanceláře pobíhali po panství a řídili senoseč. Správce Heribert byl jediný, kdo mu vyšel z budovy vrchnostenské správy vstříc. Sám mu otevřel dvířka kočáru a pomohl mu vystoupit. Protože svého pána znal a věděl, že si občas může dovolit lehčí tón, omluvil skromné přijetí tím, že ho čekali až zítra a je pořád lepší, aby úředníci něco dělali, než jen posedávali na zámku. To máš jistě pravdu, souhlasil Filip Josef Kinský a pobaveně opáčil: v tom případě mi vysvětli, proč posedáváš tady na zámku ty, místo abys něco dělal. Mám to s vámi těžké, povzdechl si teatrálně vrchnostenský správce, protože pochopil, že hrabě přijel výtečně naladěný. A tak se rozhodl, že se toho pokusí využít, aby co nejrychleji vyřídil Vilemíninu záležitost. Proto pokorně pokračoval: ale uznávám, že vy to máte se svými poddanými ještě těžší. Nahromadila se tu spousta záležitostí, které musíte rozhodnout, urozený pane. Některé jednoduché, jiné složité. Kterými začnete? Byl samozřejmě připravený, ať hrabě odpoví cokoliv, jako první mu předložit záležitost sklářského privilegia pro Ambrože. Jenže hrabě Filip Josef Kinský ho překvapil. Na okamžik se zamyslel a pak odpověděl: slušelo by se snad, abys nenechal po cestě chvíli vydechnout, ale zřejmě máš na srdci opravdu nějakou důležitou záležitost. Tak mi Vilemínu přiveď. Jak víte, že... zakoktal se Heribert, který zcela vypadl z konceptu. Copak ty nevíš, že dobrý pán vidí do srdcí svých poddaných? Pokud se však tváříš takhle ustaraně, nemůže jít o nikoho jiného, řekl s úsměvem, a pak se vydal ke vchodu do zámku. Vilemína dorazila asi za hodinu. Měla na sobě prostý měšťanský oděv a byla zadýchaná, protože přispěchala z Bělidla. Heribert jí prozradil, že hrabě Kinský je v dobrém rozmaru, ale protože věděla, že jeho nálady se mění stejně rychle jako jarní počasí, nechtěla tuhle příležitost promeškat. Navíc chtěla mít už celou tu záležitost za sebou. Ve Vídni dal jejímu synovci Adamovi milost. Toho ve skutečnosti nic nestálo, jenže teď se jednalo o peníze. Příjmy z panství si hrabě hlídal jako ostříž, protože hospodaření rozuměl. Šlo o čistý obchod, v němž mu neměla nabídnout co jiného, kromě toho jediného. Jenže s tou cenou se už smířila, bratra by nikdy neopustila. Hrabě Filip Josef Kinský na ní čekal ve své pracovně. Usadili se jako obvykle do křesel u okna. Na stolku už bylo připraveno víno, ovoce a sladkosti. Začal se jí přátelsky vyptávat, jak se jí daří a zda Bělidlo vydělává tolik, kolik si představovala. Zeptal se i na babičku Anu a také na manžela. Díval se na ní se zájmem, ale ne s takovým, jehož by se musela obávat. Ani narážkou se nevrátil k tomu, co se stalo ve Vídni. Čas příjemně plynul a teprve pohodné chvíli se jí zeptal, s čím přichází tentokrát. Vilemína mu poctivě pověděla, co se stalo jejímu bratrovi a jaké má plány. Pozorně ji poslouchal a pak začali diskutovat o penězích. Dohadovali se dlouho, hovořili však klidně a s obchodním zaujetím. Vilemíně se zdálo, že se tím hrabě Kinský výtečně baví a to jí dávalo naději, že to dopadne dobře. Nakonec jí vyhověl v podstatě ve všem, co po něm chtěla. Sám na papír sepsal podmínky, aby je odevzdala v kanceláři a aby podle nich zhotovili pro Ambrože privilegium a do urbáře zapsali platy, které bude ze sklárny odvádět. Sám dokonce nabídl, že mu odpustí poddanskou rentu z mlýna, protože by bylo absurdní, aby platil za něco, co nevykonává. Spokojená? Zeptal se, když jí papír podával. Děkuju, Filipe, řekla měkce. Ale stále se tak trochu obávala, aby se to ještě nepokazilo. Doufala, že tohle je konec jednání. Jenže nebyl, protože hrabě Filip Josef Kinský jí nedal souhlas odejít. Vypadal trochu rozpačitě, chvíli vykládal o císařském dvoře a pak se jí z ničeho nic zeptal, zda by se s ním zítra nevydala na výjížďku do Jetřichovic. Chtěl bych navštívit místo, kde jsme se potkali. Rostou tam pořád ještě šípkové růže? Víc než tehdy, přikývla opatrně. Tahle změna v hovoru ji zarazila. Výtečně. Ráno musím do kostela na mši, ale hned pak vyrazíme. Zastavím se pro tebe v Bělidle. Je to při cestě. Odpusť, Filipe, ale co si od toho výletu slibuješ? Že se s tebou vrátím do mládí. Rád na ty časy vzpomínám. Víc jí prozradit nemínil, ale bylo jasné, že má nějaký plán. Vilemína se s tím smířila. Ráno rozdělila v Bělidle práci, pečlivě se vykoupala a oblékla si mužský oděv, protože nehodlala jet ve voze, ale na koni. Nesnášela ovšem jízdu v ženském sedle a v mužském mít sukni nemohla. Pokud jezdívala po panství na koni, oblékala se vždycky do mužských nohavic. Děkan Jindřich Ignác Taigl ji kdysi pro tuhle hanebnost káral, ale nakonec si všichni zvykli. Vilemína stejně neměla kvůli svému manželství dobrou pověst, takže nevhodné oblečení to už výrazně zhoršit nemohlo. Chvíli váhala, ale pak si na prst navlékla zlatý prstýnek s perlou, který jí kdysi mladý hrabě věnoval, když mu pomohla po pádu z koně. Nikdy ho nenosila, měla ho v krabičce potažené rudým sametem, ukrytý na dně své truhlice. Někdy si ho navlékla na prst pro své potěšení, když byla sama, ale před lidmi ho nenosila. Sama nevěděla, proč si ho bere. Nenosila ho ani při setkání s hrabětem. Napadlo jí, že by mu mohl připomenout, jak se poznali. Tehdy neměl postranní úmysly. Třeba jí ten prsten ochrání i dneska.